Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο πανέμορφο Ναύπλιο και αυτό γιατί το ολοκένουργιο Φεστιβάλ Ακροναυπλίας ανοίγει τα πανιά του και ανακοινώνει το επίσημο πρόγραμμά του για το καλοκαίρι του 2024. Μεγάλα ονόματα του θεάτρου, της μουσικής, των γραμμάτων και των τεχνών επισκέπτονται φέτος στο Ναύπλιο χάρη στο πρώτο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τον ποιητή και σκηνοθέτη Θοδωρή Γκόνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε αφού σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε τον Θοδωρή Γκόνη για να, πώς να πω, για να μάθουμε όλα αυτά τα οποία αυτό το χαρμόσυνο γεγονός του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας έφτασε στα γραφεία μας. Θοδωρή, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός το ότι πληροφορηθήκαμε ότι ξεκινάει το πρώτο Φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Επίσης είναι πανέμορφος ο χώρος του θεάτρου που είναι ακριβώς κάτω από το φωτισμένο κάστρο της Ακροναυπλίας και θα ήθελα να μάθουμε περισσότερα για αυτό το φεστιβάλ που φέτος μαζεύει εκεί, τι να πω, Dream Team από ονόματα, από καλλιτέχνες που θα έρθουν εκεί.
Ναι, είναι σημαντικοί άνθρωποι και του θεάτρου και της μουσικής που έρχονται, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπλιών για την πρόσκληση, γιατί μου έγινε μια πρόσκληση.
Μάλιστα.
Να φτιάξω ένα φεστιβάλ και τον Δήμαρχο τον κύριο Ορφανό, αλλά και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Καράπαυλο και την κυρία Άλκηθη Παπαδημητρίου, που είναι η υπεύθυνη της εφορίας αρχαιοτήτων Αργολίδος, γιατί είναι σε συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων Αργολίδος οι παραστάσεις αυτές όλες. Είναι αλήθεια ότι θέλαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ που να έχει να συνομιλεί με την πόλη, να συνομιλεί με την ιστορία της, γιατί τον Ναύπλιο έχει την ιστορία του, είναι κοινότοπο να το πω. Ουσιαστικά το φεστιβάλ έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να συνομιλεί με την ιστορία της πόλης, είτε μέσα από τα κείμενα του Καρκαβίτσα, όταν έχει επισκεφτεί τον Ναύπλιο στον προπερασμένο αιώνα και έχει δει τη φρίκη των φυλακών του Παλαμιδίου, της Ακροναυπλίας, στον Μπούρτζι. Ήταν ένας χώρος φυλακών και πένθους των Ναύπλιων τότε. Όπως και με τον ποιητή Νίκο Καρούζο, όπως και με τον Γιάννη Ρίτσο που έχει την ιστορία του στην Ακροναυπλία. Γιατί κατά τη γνώμη μας ένα φεστιβάλ για να είναι πραγματικό φεστιβάλ πρέπει να έχει την τοπική του παραγωγή.
Ασφαλώς.
Αυτό είναι,
ασφαλώς.
Είμαστε υπέρ της τοπικής καλλιέργειας. Αλλά σε ύψος βέβαια.
Πάντως θα πούμε και στη συνέχεια, δεν θα γίνει σε ένα και μόνο σημείο το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Καλύπτεται πολλούς χώρους του Ναυπλίου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι το φεστιβάλ αυτό, οι παραστάσεις απευθύνονται μόνο στους κατοίκους της πόλης ή και σε όλους αυτούς που είναι πάρα πολλοί που σειραίουν στο Ναύπλιο σαν επισκέπτες και προσκυνητές.
Όχι, δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο στους κατοίκους της πόλης. Απευθύνεται σε όλους που έρχονται στο Ναύπλιο σαν ταξιδευτές, οδηπόροι και προσκυνητές ακόμη. Και απευθύνεται και σε αυτούς. Mm-hmm. Κόρη που γίνεται το φεστιβάλ φέτος είναι στην Ακροναυπλία, στο θεατράκι της Ακροναυπλίας.
Υπέροχο.
Στην αρχαία Σύνη, είναι στο πάρκο του Κολοκοτρών, είναι στον σιδηροδρομικό σταθμό, είναι έξω από το σπίτι του Νίκου Καρούζου. Αυτή είναι η χώρη φετινή. Το Ναύπλιο έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς. Έχει μεγάλες αγκαλιές για να αγκαλιάσει τέτοια θέματα. Και θέλω να πιστεύω ότι ένα φεστιβάλ που πρέπει να οργανώνεται από νωρίς, γιατί φέτος η πρόσκληση που με έγινε ήταν αρκετά αργά, ήταν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να οργανώσει ένα φεστιβάλ.
Όχι, βέβαια.
Θέλει το χρόνο του. Αν θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικό φεστιβάλ, πρέπει από τώρα που μιλάμε να οργανώνουμε για το 2025. Έτσι είναι τα φεστιβάλ. Μην πω και πιο νωρίς ακόμα. Και αυτή υπάρχει η προσδοκία από τη μεριά μου. Φαντάζομαι ότι το επιθυμούν και οι άνθρωποι που έχουν τις ευθύνες αυτής της πόλης.
Σε αυτό το οποίο έχετε φτιάξει μέχρι τώρα, το οποίο πραγματικά και με το περιθώριο χρόνου που είχες και με όλα τα όπλα τα οποία είχες στα χέρια σου, που είναι καταπληκτικοί δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί, αλλά και το πρόγραμμα έτσι όπως έχει δομηθεί. Στο φεστιβάλ αυτό λοιπόν της Ακροναυπλίας και όσο πρόκειται να συμβούν από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, τι τίτλο θα έβαζες, τι επικεφαλίδα θα έβαζες σε αυτό το οποίο πρόκειται να μας παρουσιάσεις?
Έχουμε ήδη διαλέξει ένα από το υπέροχο ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου, «Το χέρι», που είναι ένα ποίημα ύμνος για τον Ναύπλιο, ένα ερωτικό ποίημα που μιλάει για τον Ναύπλιο σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε πάρει ένα στίχο, το «Μέσα στο δίχτυ του Αναπλίου». Mm-hmm. Αυτό είναι το μότο του φεστιβάλ. Αυτό θα βάζαμε, ότι τον Ναύπλιο έτσι μπορεί να σε παγιδεύσει με τον πιο ωραίο τρόπο. Έτσι λοιπόν ο Εγκονόπουλος μας δάνεισε αυτό το στίχο. Και αυτόν έχουμε βάλει ως προμετωπίδα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την τύχη να ξεκινάμε με δύο από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, ανθρώπους του θεάτρου όπως είναι η Ρένη Πιτακή και η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και αυτό είναι ηθελημένο, γιατί θέλουμε να συμμετέχουν στο φεστιβάλ άνθρωποι που έχουν την ιστορία τους, έχουν τη διαδρομή τους στο θέατρο και στις τέχνες.
Θοδωρή, θέλω να σταθώ σε αυτή την πρώτη παράσταση. Όπως μας είπε η κυρία με τα μαύρα, στην σονάτα του Σελινόφωτος θα είναι η σπουδαία Ρένη Πιτακή. Και επειδή και η σκηνοθεσία είναι δική σου εδώ, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για αυτή την επιλογή να ξεκινήσει το φεστιβάλ. Μα πώς να το πει κανείς, δεν είναι ο εμβληματικότερος μονόλογος της τέταρτης διάστασης σονάτα?
Είναι, βεβαίως. Και είναι, ναι, και εκεί στο. Η ακροναυπλία είναι και ένας χώρος μαρτυρίου, έτσι κι αλλιώς. Είναι γνωστή, δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, είναι γνωστή η ιστορία της ακροναυπλίας και νομίζω ο Ρίτσος είναι η καλύτερη στιγμή να υποθεί ένα κείμενο δικό του, αυτός ο μονόλογος στην τέταρτη διάσταση, που ο Ρίτσος είναι και πολιτικός ποιητής, με την σημασία της λέξης.
Ακριβώς.
Και θα θέλαμε να υπάρχει αυτό το κείμενο και θέλει και μια σπουδαία ερμηνεύτρια, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει κακοπάθει και λίγο. Γιατί επειδή είναι εύκολο, ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να παίξει αυτό το μονόλογο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί απαιτεί να είναι ένας μεγάλος ηθοποιός για να χειριστεί και να διαχειριστεί αυτό το ποιητικό κείμενο. Και η Ρένη Πιτακή δεν θέλει να πω τίποτα εγώ.
Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
Είναι αυτονόητο.
Και σίγουρα η Ρένη Πιτακή θα έχει να ακουμπάει πάνω στον Φώτη Σιώτα, που θα είναι ο μουσικός επισκηνής.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η παράσταση, η πρώτη που ξεκινάει το φεστιβάλ, και νομίζω θα είναι και πάρα πολύ δύσκολα να βρει κανείς εισιτήρια ή κάνω λάθος για να την δει την παράσταση.
Είναι
αυτή.
Ελεύθερη είσοδος.
Μάλιστα. Ακόμα πιο δύσκολο.
Γιατί νομίζω ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται ήδη τώρα που είμαι στον Άθλιο και περπατάω. Είναι μια ευχάριστη έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι που σταματούν στον δρόμο και μου μιλούν, που είναι και γνωστοί βέβαια, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρω, ότι πώς με παγκαλιάζουν αυτό το φεστιβάλ, τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γιατί δεν το κάνω μόνος μου, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ απλώς τυχαίνει να συντονίζω αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις ένα φεστιβάλ μόνος σου. Δηλαδή χρειάζεται η πόλη, χρειάζεται ο Δήμος, χρειάζεται οι συνάδελφοί μου καλλιτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί. Χρειάζονται όλοι αυτοί.
Λοιπόν, θέλω να διαβάσω πολύ γρήγορα για να έχουμε και περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε μετά το πρόγραμμα, έτσι όπως και να με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος. Στο θέατρο της Ακροναυπλίας, εκτός από τη σονάτα του Σελινόφωτος με τη Ρένη Πιτακή στις 26 Αυγούστου, θα έχουμε και τις φυλακές του Ναυπλίου του Ανδρέα Καρκαβίτσα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επίσης, συναυλία της Νεφέλης Φασούλη με τον Φώτη Σιώτα. Μετά στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα στις 28 Αυγούστου, ο Πέτρος της Μάνης και το Φάσμα των Πατριών του Παντελή Μπουκάλα, είναι ένας διπλός μονόλογος. Μετά στην Ακρόπολη Ασίνης στις 31 Αυγούστου, ο Βασιλιάς της Ασίνης, Γιώργος Σεφέρης και Νίκος Καρούζος, είναι μια συνομιλία των δύο ποιητών και δύο ποιημάτων με την Όλια Λαζαρίδου και την Κόρα Καρβούνη. Ο κύκλος των μελοποιημένων ποιητών, μια συναυλία με τη Χριστίνα Μαξούρη και τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Στο σιδηροδρομικό σταθμό Ναυπλίου στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας Καραζήσης και ο Ρένος Χαραλαμπίδης, είναι μια συνομιλία του Νίκου Καρούζου με τον Γιάννη Ζουγανέλη, Δημητρίου Σούτσου 36. Παραμύθια του δρόμου, παραμύθια χαράς με τα καλογεράκια, τον Μιχάλη και τον Παντελή. Μαζί τους και ο Στράτος Γκρίτζαλης στο Μπουζούκι και στο Μαντολίνο. 4 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Κολοκοτρώνη, φωτογραφίες που μιλάνε. 6-9 ξανά στο θέατρο της Ακροναυπλίας, μια συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου, όπου συμμετέχει και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, Θοδωρή, που πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια αν κανείς διαπιστώσει ότι το έφτιαξε μέσα σε ένα μήνα, έτσι.
Είναι αλήθεια. Είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί, νομίζω ότι έχουν την ιστορία τους και στο θέατρο και στη μουσική, ακόμα και οι νεότεροι που συμμετέχουν.
Πώς θα λειτουργήσεις στο μέλλον, θα παραγγέλνεις έργα σε καλλιτέχνες, πώς θα γίνεται αυτό?
Ναι, νομίζω ότι ένα φεστιβάλ, για να μην είναι ψευδεπίγραφο, πρέπει να παράγει, δηλαδή να παραγγέλνει. Να συμμετέχει, να υπάρχει να είναι ένα πραγματικό ραντεβού καλλιτεχνών και κοινού. Δηλαδή να συμβαίνουν πράγματα. Όχι απλώς. Δεν είναι απλώς που περιοδεύουν κάποιοι και έρχονται.
Σταματάνε και εκεί.
Εδώ.
Μάλιστα.
Ναι, δεν είναι κακό. Μπορεί κάποια να επιλέγει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Το βασικότερο είναι να παράγεις εσύ, να παραγγέλνεις, να έχεις επιτυχίες, να έχεις αποτυχίες, να έχεις δέξια πράγματα, να επιτυγχάνεις και να αποτυγχάνεις. Έτσι γίνονται τα φεστιβάλ. Δεν είναι όλα ρόδινα. Αν κανείς δει την ιστορία των σπουδαίων φεστιβάλ, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, αυτό κάνουν. Δεν είναι εύκολο ομολογουμένως, γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα πια και ξέρουμε γιατί είναι λίγα. Και με τα λίγα πρέπει κανείς να φτιάξει πράγματα σημαντικά, να εμπλέξεις αυτό το δίχτυ του αναπλήρου σημαντικούς καλλιτέχνες, είτε ηθοποιούς, μουσικούς, εικαστικούς, συγγραφείς και ανθρώπους της πόλης, ύστερα να αξιοποιήσει ανθρώπους της πόλης που είτε ζουν στο Ναύπλιο είτε εκτός Ναυπλίου, που έχουν ένα κύρος και μια δύναμη και μια διαδρομή μέσα στις τέχνες και τα γράμματα, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο. Mm-hmm. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που και πρέπει κανείς στο φεστιβάλ να κοιτάζει πολύ προς τους νέους καλλιτέχνες, γιατί γι' αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στις μέρες μας. Ένας νέος καλλιτέχνης δεν βρίσκει εύκολα χώρο και γήπεδο να δείξει τη δουλειά του.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Και ένα φεστιβάλ θα πρέπει να έχει, νομίζω, πολύ, να είναι πολύ ευαίσθητο απέναντι στο θέμα των νέων. Και αυτό μας απασχολεί. Αλλά όλα αυτά πρέπει να οργανωθούν. Και θέλουν, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς μόνος. Θέλει οπωσδήποτε την βοήθεια του Δήμου. Το Δήμος έχει μια πολιτική δική του, ώστε να θέλει να έχει ένα φεστιβάλ και να μπορεί φυσικά αυτό.
Έχεις ήδη ετοιμάσει την ομάδα σου, αυτούς που θα σε πλαισιώσουν στη δουλειά?
Ναι, νομίζω είναι κάποιοι άνθρωποι που πάντα βοηθούν. Πάλι το ζητούμενο είναι κανείς να στελεχώσει μια ομάδα με νεότερους ανθρώπους και ειδικά ανθρώπους που μένουν στο Ναύπλιο, που είναι νεότερα παιδιά, ώστε να μπορέσουν, αλλά σε επαγγελματική βάση, όχι σε εθελοντική, γιατί αρχίζει και αυτό και γίνεται ένα αστείο με τον εθελοντισμό στην περιφέρεια. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι εθελοντικά δουλεύουν, αλλά αυτοί είναι νέοι άνθρωποι και πρέπει να ζήσουν, να πάρουν κάποια. Και αυτό έχει μια πρόνοια, γιατί παρατηρώ σε κάποια φεστιβάλ και εγώ πάρα πολλούς εθελοντές, παιδιά, τα οποία δεν γίνεται όμως έτσι. Εντάξει, καλός είναι και ο εθελοντισμός και ο ακτιβισμός και όλα αυτά, αλλά ο βιοπορισμός και ο επαγγελματισμός είναι κάτι πολύ πιο πάνω. Και μόνο έτσι φτιάχνεται ένα πραγματικό φεστιβάλ, έτσι πραγματικά φτιάχνεται η ιστορία με επαγγελματίες και με ανθρώπους, ώστε να έχεις και τις ευθύνες σου, να απολογηθείς. Γιατί συνήθως οι συνάδελφοί μου λένε ότι μα δεν είχαμε χρήμα, δεν είχαμε κανέναν, τι να κάνουμε. Το ακούμε συχνά πυκνά αυτό. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Νομίζω ότι σχεδόν πλησιάζουμε το 1/3 του αιώνα αυτού, να εξαντλήσουμε. Συζητάμε πάλι τα ίδια.
Θοδωρή, το ότι αυτό το φεστιβάλ, κατά την προσωπική μου άποψη και λόγω του τόπου που διεξάγεται, αλλά και όλο αυτό το οποίο αποπνέει ο τόπος και η περιοχή, έχεις, πώς να πω, μια εξασφαλισμένη επιτυχία. Αυτό βοηθάει στο έργο σου, σου λύνει τα χέρια σου με έναν τρόπο, ή πρέπει να δουλέψεις ακόμα σκληρότερα όταν ξέρεις ότι έχεις στα χέρια σου ένα κομμάτι χρυσάφι?
Ναι, αυτή η πόλη ζει από τους νεκρούς της, έτσι κι αλλιώς, να το πούμε. Δεν είναι μακάβριο, είναι πάρα πολύ τρυφερό. Αν αποσύρουν οι νεκροί τα κεφάλαιά τους από την πόλη αυτή, δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να σεβαστούμε εμείς την ιστορία αυτών των ανθρώπων, να σεβαστούμε αυτό το κεφάλαιο που μας έχουν παραχωρήσει, τώρα μεταφορικά μιλάω φυσικά, να αξιοποιήσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί αλλιώς δεν στέκεται. Και πάντα και το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο σε αυτούς.
Σε αυτούς που αποχώρησαν.
Ναι, ναι, αυτοί που άφησαν τα πάντα εδώ. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε τον Ναύπλιο. Εμείς απλώς είμαστε διαχειριστές και δεν ξέρω αν είμαστε καλοί διαχειριστές. Αυτό δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνει η ιστορία για όλους μας.
Η δική σου σχέση με τον Ναύπλιο ποια ήταν μέχρι σήμερα?
Εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ. Έχω ζήσει μια περίοδο τα μαθητικά μου χρόνια και από 6 ετών μέχρι 17-18 που έφυγα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ουσιαστικά η εποχή που φυζόταν ένας άνθρωπος.
Είναι η εποχή που μπήκε το τσιμέντο για να δημιουργηθεί η κρυπίδα πάνω στην οποία πάτησε ο Ρίσκορ.
Δεν ήταν τα τσάλι. Βέβαια, τώρα που επιστρέφεις και βλέπεις τα πράγματα, βλέπεις τις πραγματικές σου διαστάσεις. Γιατί και το ξάφνιασμα είναι μεγάλο, ομολογουμένως. Γιατί αλλιώς έβλεπες τις διαστάσεις αυτού του γηπέδου τότε. Αλλιώς τώρα.
Πολύ σωστά.
Και αυτό το ξάφνιασμα όμως είναι ευχάριστο και έχει ενδιαφέρον, όταν δηλαδή μπορεί κανείς να είναι ήσυχος με τα πράγματα που πάει να κάνει. Δεν είναι εύκολα, αλλά αυτό έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Έχω ακόμα το κουράγιο.
Θέλω να σχολιάσω, μάλλον όχι να σχολιάσω, να υπογραμμίσω την ομορφιά της αφίσας που έφτιαξε ο καλός μας φίλος, υποθέτω ότι είναι και δικό σου φίλος, εμένα είναι επιστήθιος φίλος ο Δημήτρης Χαντζόπουλος. Ό,τι φτιάχνει, ό,τι πιάνει στα χέρια του γίνεται χρυσός. Υπέροχη αφίσα για το φεστιβάλ. Όπως επίσης θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κανείς που μπορεί να βρει αναλυτικά το πρόγραμμα, υπάρχει στο σελίδα του Δήμου?
Υπάρχει σελίδα του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, υπάρχει φυσικά. αλλά υπάρχει και στον Δήμο Ναυπλιαίων.
Μάλιστα.
Και αυτό, ναι,
ναι, μπορεί και αυτό να το βρει εκεί. Λοιπόν, Θοδωρή, κλείνοντας αυτή τη σύντομη και κατά τη γνώμη μου πολύ ευχάριστη
συνομιλία, πάρα πολύ, σε ευχαριστώ,
αφού ανακοινώσαμε κάτι πολύ όμορφο το οποίο θα γίνει στο Ναύπλιο από τις 26 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, θα σε αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία της ελληνικής δισκογραφίας. Μάλιστα, ο Παντελής Θαλασσινός, επειδή το έπαιζα συνέχεια στις εκπομπές μου, μου λέει: ξέρεις, εγώ έχω γράψει κι άλλα τραγούδια και νομίζω ότι πάει το μυαλό σου ποιο θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε το Αυτό που κόβεις μόνος σου ή η Αλεπού, όπου η υπέροχη στίχη είναι δική σου και εξίσου εξαίσια η μουσική, η σύνθεση, η μελωδία
που... και η ερμηνεία
του Παντελή
και της Μελίνας.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά.
Περιμένουμε
καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί, στο υπόσχομαι. Γιατί
πολύ,
πραγματικά μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Σε ευχαριστώ θερμά.
Γεια χαρά. Γεια.
Σε κάνει παλικάρι.